Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Helen Pilcherovej Malé vynálezy, ktoré zmenili svet. Audioknihu číta Michaela Husárová. Preložila Nikola Betková. Venujem svojim najbližším. Sú to Amy, Jess, Sam, Joe, mama a psia maličkosť Hicks. Úvod. Sviečka v tme. Kvapky whisky v pohári Coca-Coli. Príchod novorodeného dieťaťa z nemocnice. Maličkosti majú niekedy veľký význam. Opýtajte sa ľudí na najvýznamnejšie objavy a hneď si predstavia tie najväčšie. Počítače, vysuté mosty a letúny. Koleso, knihtlač a parný stroj. Všetky sú geniálne, nenahraditeľné a život bez nich si len ťažko vieme predstaviť. Lenže kde je miesto pre malé objavy? Na maličkosti sa ľahko zabúda, preto ich prínos pri pohľade do histórie zostáva nepovšimnutý. No život sa skladá z maličkostí. Maličkosti tvoria svet. Aj na pohľad všedné drobnosti môžu priniesť veľké zmeny. Táto kniha zachytáva 50 malých vynálezov, ktoré zmenili svet. Teda relatívne malých. Pravda, že medzi myšou a slonom je obrovský veľkostný rozdiel, ale v porovnaní s mravcom dosahuje hlodavec monštruózne rozmery. Veľká vzdialenosť sa v populárnej kultúre väčšinou prirovnáva k ceste na mesiac a späť, ktorej dĺžka je 750 tisíc kilometrov. Veľká hmotnosť sa meria počtom slonov, pričom váha jedného hrubokošca predstavuje najmenej 5000 kilogramov. Tenké predmety zas zvyčajne prirovnávame k ľudskému vlasu s približnou hrúbkou 100 mm či k váhe hrozienka, ktoré je miliónkrát ľahšie ako slon. Tieto merné jednotky vznikli s dobrým úmyslom, ale môžu byť metúce. Práve preto mám vlastný meter. To najmenšie. Keď som bola malá, mala som morské prasiatko. Môj obľúbený dlhovlasý maznáčik bol perfektným domácim miláčikom. Nikdy sa neunavil a bol prítulný. Po príchode zo školy ma privítal natešeným piskotom, ale nerobil hluk, takže sme ho mohli chovať vnútri. Nebol ani príliš veľký, aby sa nedal zdvihnúť, ale ani príliš malý, aby sme ho nenašli za sedačkou. Bol tak akurát. Morské prasiatka sú veľkosťou niečo medzi na mesiac a späť a tenký ako vlas, či akýsi zlatý stred medzi slonom a hrozienkom. V tejto knihe preto oficiálne označujem za malé všetko, čo je menšie ako morské prasiatko. V čom však spočíva vlastnosť vynálezu, ktorá zmenila svet? A koho alebo čo presne zmenila? Psie sušienky sú menšie ako morské prasiatko, čiže majú primeranú veľkosť. Okrem toho však výrazne ovplyvňujú kvalitu života môjho psa, takže v určitom zmysle majú veľký význam. No myslíte si, že môj pes si prečíta túto knihu? Je múdry, ale nie až taký múdry. Je zvedavý, ale nie až taký zvedavý. Radšej šteká na odpadkové vrecia, než by sa naučil čítať. Preto som sa rozhodla, že jeho potreby nebudem zohľadňovať a zostanem pri ľuďoch. Vzťahuje sa tá zmena na ľudstvo ako celok, alebo stačí, že sa týka iba niektorých jedincov? Vynálezy ako tampóny a hygienické výrobky používa polovica ľudstva na našej planéte, preto sú nesmierne dôležité. Na druhej strane, kardiostimulátor má operovaný len 5-10 tisícin percenta svetovej populácie, ale život týchto ľudí sa vďaka nemu výrazne zmenil. Nejaký vynález nemá jednoznačný, ale skôr nepredvídateľný a ťažko opísateľný význam. Hoci niektoré vynálezy prinesú svojim vynálezcom bohatstvo, nie je to pravidlo. Preslávia sa z rôznych dôvodov, ako je ich prínos pre zdravie, kultúru či neskoršie technologické objavy. Napríklad integrovaný obvod umožnil vytvorenie menších, lacnejších a výkonnejších elektrických zariadení, ktoré predchádzali novej ére superrýchlych počítačov a domácej elektroniky. Sušenky teda nie sú tým najlepším príkladom. A predsa. Môj prehľad vynálezov nie je založený na nejakom prieskume či nudnom akademickom výskume. Vychádza zo srdca. Sušenky ma robia šťastnou. V ponožkách sa cítim pohodlne a rada používam kombinovaný príbor. Nebudem sa za to ospravedlňovať. Ak sa chcete hádať o tom, čo si zaslúži byť v tejto knihe a čo nie, napíšte mi e-mail. Ale varujem vás. S najväčšou pravdepodobnosťou budem práve vtedy zaneprázdnená jedením sušienok zubatou lyžičkou s nohami v teple. Počas prípravy tejto knihy som narazila na veľa zábavných príbehov a množstvo zaujímavých faktov. Vedeli ste napríklad, že žaby sa kedysi používali na určenie tehotenstva, že zvieracie črevá plnili funkciu kondómov a že rany sa šili mravcami? Nie je úžasné, ako technológia napreduje? Tieto príbehy nám často prezradia viac o spoločnosti a kultúre, než o technológii ako takej. Napríklad dezodoranty. Povedali by ste, že zázračné prostriedky maskujúce zápach sa celé polstoročie od vynájdenia vyrábali iba pre ženy, lebo muži si mysleli, že ich nepotrebujú. Podobný náznak diskriminácie sprevádzal vrecko, ktoré ženám zo začiatku upierali preto, lebo muži boli tí, ktorí nosili nohavice. Doslovne i obrazne. V súvislosti s týmito predsudkami pozorujeme v historických knihách len málo vynálezkýň. Pri pohľade späť akoby neexistovali, alebo ich testosterónom poháňaný rozprávač zabudol spomenúť. Všetci vieme, kto je Alexander Graham Bell či Leonardo da Vinci, ale kto z nás už počul o objavoch Beatrice Schillingovej alebo Sary Little Turnbullovej? Obe vynašli vynikajúce maličkosti, ktoré zmenili svet. Napriek tomu ich poriadne nepoznáme. No mali by sme. Nielen ich genialita, ale aj genialita ostatných žien bola zatlačená do úzadia. Preto všade, kde je na to priestor, vyzdvihujem vynálezkyne, ktoré niekto zámerne prehliadal a podceňoval. Ani samotný vývoj sa nezhoduje s našimi zaužívanými predstavami. Napríklad žiarovku podľa všeobecného predpokladu vynašiel Thomas Alva Edison. V mysliach ľudí dúmal nad nekonečným problémom ako osamelý génius, ktorého vyslobodí iba záblesk akéhosi okamihu osvietenia. Podľa nás sa táto myšlienka odrazu vynorí v mysli bádateľa v dokonale sformulovanej podobe a okamžite sa pretaví do veľkého objavu. Z veľkej časti je to mýtus. Edisonovmu okamihu osvietenia predchádzalo prinajmenšom 22 odlišných druhov žiaroviek. Ani László Bíró nevynašiel guľôčkové perá. Jestvovali už dávno predtým, ako založil značku Bíró, pod ktorou ich predával. Bíró len zlepšil pôvodnú myšlienku a uviedol ju na trh. Celý proces je o opakovaní, pokusoch a omyloch, uvažovaní a zdokonaľovaní. Ako vyhlásil Isaac Newton, ak som videl ďalej, bolo to preto, lebo som stál na pleciach obrov. Učíme sa z minulosti, aby sme v budúcnosti boli múdrejší. To však neznamená, že úžasné príbehy o náhodách nie sú pravdivé. Alexander Fleming objavil penicilín potom, čo mu na starých experimentoch, ktoré po sebe zabudol upratať, vyrástla pleseň. Wilson Greatbatch vytvoril prvý funkčný kardiostimulátor tak, že zastrčil nesprávnu súčiastku do elektrického obvodu, na ktorom práve pracoval. Thomas Sullivan zas vynašiel čajové vrecúško, keď si jeho zákazníci pomýlili hodvábne vrecko na čaj za kýmsi inovatívnym varným zariadením. No ani potom, čo sa tieto vynálezy osvedčili, nemali konečnú podobu. Stále ich čakalo testovanie a zlepšovanie. Produktový dizajn je nekonečný proces. Na tom však nie je nič zlé. Práve naopak. Znamená to, že to najlepšie nás ešte len čaká. Pridajte sa ku mne a spoločne oslávme malé veci s veľkým významom. Aj drobnosti môžu priniesť skutočne veľké zmeny. Preto prosím, s veľkým potleskom privítajte 50 najlepších malých vynálezov, ktoré zmenili svet. Zips. Som módny trend, ale nepatrím k posledným výstrelkom módy. Som provokatívny, ale predovšetkým praktický. Symbolizujem anarchiu, ale zmestím sa do kože. Som neprehliadnutelný, ale nikto mi nevenuje pozornosť. Ozvem sa vždy, keď si zapínate šaty. Čo som? Zips. Keď si britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová v spolupráci s impresáriom Malcolmom McLarenom v roku 1974 otvorila módny butík na obchodnej ulici King's Road číslo 430 v Chelsea, pritiahla zrak všetkých okoloidúcich. Nad výkladom sa vynímal metrový nápis z ružovej peny Sex. Interiér obchodu s oblečením nezostal nič dlžný svojmu názvu. Bol vyzdobený gumenými záclonami, drôteným pletivom a steny skrášľovali grafity a stránky z radikálneho feministického manifestu Scam. Zoznam klientov, ktorí si vo Westwoodovej obchode kupovali fetiše a erotické pomôcky, pripomínal hitparádu najvplyvnejších punkových ikon. Sex Pistols, Adam Ant či Suzy Sue boli u nej pečení varení. Bas-gitarista skupiny Sex Pistols Glenn Matlock a budúca frontmanka skupiny The Pretenders Chrissy Hindová dokonca istý čas v obchode vypomáhali za pultom. Westwoodovej značkové kúsky podliehali sociálnym aj sexuálnym tabu. Roztrhané trička s poburujúcimi sloganmi viseli na vešiakoch spolu s latexovými nohavicami posiatými zipsami, cvočkami a zatváracími špendlíkmi. Upevňovacie prvky jednoducho počiarkli drsný imidž odevov, ktoré pôsobili rebelsky a ktorými ľudia vyjadrovali nesúhlas s nastavením spoločnosti. Doplnok, spočiatku nemenej provokatívny ako bledoružová farba, sa postupne zmenil na žiarivý symbol vzdoru vďaka tomu, že si ho privlastnili radikalisti. Zips je doktor Jekyll a pán Hyde módneho priemyslu. Je pohodlný, spoľahlivý a bezpečný. Udrží nás v teple spacieho vaku. Ochráni naše veci ukryté v ruksakoch, taškách a peňaženkách. Pomocou neho si rozopneme nohavice, aby sme sa včas dostali na toaletu, ale pohľad naň v kombinácii s topánkami značky Dr. Martens a s čírom na hlave v nás dodnes vyvoláva zmiešané pocity. Je dobrý sluha, ale aj tvrdohlavé dieťa, ktoré si rado robí, čo sa mu zachce. Čo stojí za jeho rozpoltenou osobnosťou? Napriek jeho zdanlivej jednoduchosti sa vyrábal ťažko. Ako poukázali niektorí historici, ani vývoj lietadla či elektronického počítača nezabral toľko času, koľko návrh tohto nenápadného zapínania nohavíc. Celé sa to začalo v polovici 19. storočia, keď sa oblečenie a obuv zavezovali gombíkmi, opaskami, háčikmi a šnúrkami. Taká otrava. Človek pritom len strácal čas. Vynálezca šiaceho stroja Elias Howe sníval o tom, koľko času by človek ušetril rýchlejším zapínaním oblečenia. Jeho návrh automatického neprerušovaného zapínača oblečenia bol skorým prototypom zipsu z niekoľkých svoriek, posúvajúcich sa k sebe po šnúre. Nebolo to nič prevratné. Doplnok sa ťažko ovládal, ľahko zhrdzavel a často sa rozchádzal a zadrhával na oblečení. V podstate priniesol viac škody ako úžitku a tak potichu upadol do zabudnutia na takmer polstoročia. Čas sa vliekol, až kým americký vynálezca Whitcomb Judson v roku 1893 nepatentoval zlepšenú verziu toho istého nápadu. Judson bol pri tele. Povrávalo sa, že sa mu nechcelo zohýnať, aby si zašnúroval a pozapínal topánky, a to ho motivovalo, aby ponúkol riešenie. Judsonovo zdrhovadlo na šnurovanie a rozšnurovanie topánok tvorila reťazka zdrôtených háčikov a posuvného mechanizmu. V porovnaní so zipsom, ako ho poznáme dnes, bolo veľké a zbytočne komplikované, ale Judsonovi to neprekážalo. Nasadil si ho na topánky a hrdo s ním odpochodoval na svetovú výstavu v Chicagu. Jeho vynález tam padol do oka právnikovi z Pensylvánie, známemu ako plukovník Louis Walker. Zdrhovadlo ho zaujalo natoľko, že rovno požiadal, aby mu jeden pár nasadili na topánky. Títo páni postupne spojili sily a založili spoločnosť Universal Fastener Company. Judson zdokonalil nápad upevnením háčikov na pás tkaniny, aby sa jednotlivé súčasti nemuseli prišívať ručne. Po novom síce zdrhovadlo pozostávalo z jedného kusa prišitého priamo na odeve, no stále sa otváralo a zasekávalo. Osud sa napokon obrátil v prospech zdrhovadla, keď elektrotechnik Gideon Sandbeck pôvodom zo Švédska nastúpil do spoločnosti Universal Fastener Company, kde sa vypracoval až na hlavného projektanta. S Judsonovým dizajnom sa pohrával dovtedy, kým nevyvinul verziu, ktorá sa píšila zapadajúcimi zubami naukladanými tesne vedľa seba. Bola takmer na nerozoznanie od moderného zipsu a v roku 1917 jeho oddeľovacie zdrhovadlo získalo americký patent. Určite ste si už všimli, že ani jeden z prvých zipsárov sa nezmienil o zipse. Toto chytľavé slovo sa objavilo až potom, čo spoločnosť B.F. Goodrich schválila používanie Sandbeckovho zdrhovadla na svojich gumákoch. Benjamin Goodrich si vraj zvuk zapínania zipsu obľúbil natoľko, že po ňom pomenoval celý systém. Patentný gombík, zvaný cvok, tak získal spojenca so zvukomalebným názvom. V priebehu niekoľkých desaťročí si zips prerazil cestu k obuvi, oblečeniu a iným predmetom, ako sú peračníky a kryty motorov motorových člnov. Reklamy chválili jeho využitie na oblečení pre deti, ktorým poskytuje voľnosť pohybu, ale oceňovali ho aj za zlepšenie pánskych nohavíc. Zips zabraňuje trápnym situáciám s otvorenou mesiarňou, ako sa hovorí vytrčaniu bielizne či častí tela cez rázporok s tradičným zapínaním. Časopis Esquire vyhlásil zips za najnovší hit v šití odevov pre mužov. Zatiaľ, čo reklama propagujúca nemenovanú značku ho nazvala tým najlepším, čo sa nohaviciam mohlo stať. Do roku 1939 sa v Spojených štátoch amerických predalo zhruba 300 miliónov zipsov ročne. Po vojne sa ich počet viac než strojnásobil, čo vôbec nebolo zlé. Zipsy boli primárne navrhnuté tak, aby spĺňali praktickú funkciu. Návrhári ich preto umiestnili do rozkroku na nohaviciach či pozdĺž bočných švíkov na sukniach. Zašili ich do starostlivo vytvorených švov, aby zostali chránené a nevytrčali. Zips urobil pre oblečenie to, čo robia kuriéri pre modernú spoločnosť. Nikomu neprekážal a vďaka nemu všetko hladko fungovalo. Zmenilo sa to až vtedy, keď si hollywoodskí režiséri v 50. rokoch 20. storočia z bund na zips spravili symbol mládežníckej rebélie. Len si spomente na Marlona Branda v Divochovi či na Johna Travoltu v Pomáde. Ďalší zlom prinieslo vydanie albumu Sticky Fingers skupiny Rolling Stones 3 roky predtým, ako Vivienne Westwoodová otvorila obchod v Chelsea. Na titulnej fotografii albumu, ktorú navrhol Andy Warhol, svietil rozkrok v rifliach. Zips zrazu nadobudol provokatívny, ba priam sexuálny podtón. Obchodovaním s priamočiarým sexepílom, výmenou za nekompromisný fetiš, tomu Westwoodová dala úplne nový rozmer. Chopila sa motívu bondáže, ktorá sa stala hlavnou témou jej návrhov. Z potrebného doplnku vytvorila výstredný motív. S pomocou modelky Pamely Rúkovej alias Jordan, manažérky módneho butiku Sex, priniesla do módy punkový štýl, v ktorom hlavnú úlohu zohrávali zipsy v kombinácii s džínsami, tartanovými nohavicami, roztrhanými tričkami a koženými bundami. Koncom 70. rokov 20. storočia Vivienne Westwoodová s partnerom Malcolmom McLarenom obliekala a manažovala Sex Pistols, najúspešnejších punkových interpretov na svete. Nikdy predtým nebol Zips viac na výslní. Odrazu sa stal súčasťou ideológie zameranej proti autoritám, rovnako ako pankáči, ktorí ho nosili. Kruh sa uzavrel. Zips je paradoxom a zároveň najúžasnejším vynálezom všetkých čias. Čiarový kód. Bol to zlomový okamih v histórii ľudstva. Dňa 26. júna 1974, krátko po 8. hodine, Clyde Dawson pristúpil k pultu supermarketu Marsh v meste Troy v štáte Ohio a kúpil si veľké balenie žuvačiek Wrigley's Juicy Fruit. Za pokladnicou stála Sharon Buchananová, ktorá produkt oskenovala a na displeji sa jej automaticky zobrazila cena 67 centov. Ako býva zvykom, ani táto historická udalosť odohrávajúca sa v malom meste nie je na prvý pohľad ničím zaujímavá. Nepripisuje sa jej vážnosť spečatenia veľkej listiny slobôd a nie je ani taká pútavá ako človek na mesiaci. Na pohľad jednoduchá transakcia však mala veľký význam. Bol to vôbec prvý tovar zakúpený pomocou čiarového kódu. Nákup prebehol v poriadku. Dawson, ktorý v supermarkete Marsh zastával funkciu riaditeľa výskumu a vývoja, neskôr vysvetlil, že žuvačky si vybral preto, lebo niektorí ľudia tvrdili, že sú príliš malé, aby sa na ne zmestil čiarový kód. Zamestnanci supermarketu však tieto domnienky vyvrátili už v predošlú noc, keď zostali v práci aj po záverečnej, aby na všetky produkty nalepili kódy. Bola to malá transakcia, ale veľký krok pre budúcnosť maloobchodu. Pred tým, ako sa objavil čiarový kód, obchodníci strácali množstvo času naceňovaním tovaru a manuálnou kontrolou skladových zásob. Cenovky mali podobu drobných nálepiek vo veľkosti poštovej známky, ktoré predávači ručne alebo etiketovacími kliešťami po jednom pripevňovali na tovar. Keď sa zmenila cena, vytlačili sa nové cenovky a pokladníci premrhali nekonečné hodiny zadávaním aktualizovaných cien položiek do pokladnice. Tvorili sa rady. Zákazníci zúrili. Vo vzduchu sa vznášalo napätie. Jeden miestny maloobchodník to nevydržal a obrátil sa na dekana Drexelovej technickej univerzity vo Filadelfii s otázkou, či neexistuje spôsob, ako možno urýchliť proces blokovania tovaru. Dekan pokrčil plecami, ale slovo dalo slovo a požiadavka sa dostala k poslucháčovi z tej istej školy. Norman Joe Woodland bol ambiciózny vynálezca. Ako študent prvého stupňa pracoval na zavedení hudby do výťahov. Počas druhej svetovej vojny sa podieľal na projekte Manhattan, no len čo sa dopočul o hľadaní riešenia problému v supermarketoch, predal niekoľko akcií a pustil sa do práce. Okamihy osvietenia sa u vynálezcov vyskytujú len zriedka, ale Woodlandovi sa vraj riešenie problému premietlo pred očami počas návštevy u starých rodičov v Miami. Bol horúci deň a Woodland sa vybral na pláž. Sedel na ležadle a prehrabával sa v piesku. Prstami kreslil krúžky a sledoval jemné zrnká, ako sa oddelujú a točia dookola. Odrazu sa zapozeral na vystupujúce vzory a v tom dostal nápad. Woodland sa ako malý scout v organizácii Boy Scouts naučil morzeovku. Uvedomil si, že aj tenké a hrubé čiary môžu poslúžiť na prenos informácií, podobne ako Morzeova abeceda zložená z bodiek a pomlčiek, ktoré spolu dávajú zmysel. V mysli sa mu vybavil systém hrubých a tenkých kruhov, vyžarujúcich z centrálneho bodu. Takýto kruhový vzor by sa dal využiť na zašifrovanie údajov, ako sú ceny tovaru v supermarketoch, a tie by sa potom zobrazovali na čítačke. Vynález získal patent s čudným pomenovaním klasifikačný prístroj a metóda. Ale jeho výroba vtedajšou technológiou bola drahá, takže sa nikdy nedostal do predajní. Čiarový kód sa zrodil až s rozvojom počítačovej a laserovej technológie. V 60. rokoch 20. storočia inžinier David Collins pripevnil tenké a hrubé čiary na železničné vozne, aby ich traťový skener automaticky identifikoval, keď popri ňom prehrmeli. Približne o 10 rokov George Lohrer, inžinier v IBM, vynašiel kultový obdĺžnikový dizajn, ktorý sa v supermarketoch používa dodnes. Zvislé čiary vytlačilo lepšie ako sústredené kružnice a čítačka ich rozpoznala z každého uhla. Čiarový kód sa stal súčasťou kompletného skenovacieho systému s označením IBM 3660, dodávaného so skenerom, s terminálom a s primitívnou lokálnou sieťou pripojenou na centrálny ovládač. IBM 3660 bol taký citlivý, že rozpoznal aj čiarový kód na mydle prudko vyhodenom do vzduchu ponad čítačku. 25 rokov potom, čo sa Woodland prehrabával v piesku na Miami, sa jeho vízia stala skutočnosťou. Čím ďalej, tým lepšie. Čo je zlé na čiarach alebo na lietajúcom mydle? Technológia je skvelá, ale nestane sa prevratnou zo dňa na deň. Ďalšou veľkou výzvou bolo presvedčiť maloobchodných predajcov, aby čiarový kód zaviedli do svojich prevádzok. Jeho výhody nebolo treba dlho predstavovať. Po inštalácii prístroj sľuboval rýchlejšie platenie. Kratšie rady by zas potešili zákazníkov a priestor v obchode by uvoľnili pre nových kupujúcich. Ceny by sa aktualizovali bez potreby opätovného označenia každého tovaru. Vyhliadky na zautomatizovanie inventúry by znamenali jednoduchšie a efektívnejšie dopĺňanie zásob. Po celoplošnom zavedení mohol čiarový kód oslobodiť prevádzky a znížiť náklady. Napriek tomu pre mnohé menšie predajne predstavoval drahé a zbytočne komplikované riešenie problému, ktorý ich vlastne neobťažoval. Podmienkou fungovania systému však bolo celoplošné pripojenie k potrebnej infraštruktúre. Nemalo význam investovať do nových návrhov drahého balenia, ak nikto nemal záujem o čiarové kódy, ktoré obsahovalo. Výrobcovia nechceli označovať produkty čiarovými kódmi, kým obchodníci nevlastnili čítačky. Obchodníci zas nechceli utrácať peniaze za čítačky, kým výrobcovia nezaviedli čiarové kódy. Tomu sa hovorí patová situácia. Tento problém vyriešilo až stretnutie predstaviteľov organizácií, zastrešujúcich výrobcov a maloobchodných predajcov, na ktorom diskutovali o výhodách produktového kódu pre celé odvetvie. Po nekonečnom dohadovaní sa nakoniec odsúhlasili normu pre univerzálny produktový kód, známy aj ako UPC. Kruh sa uzavrel, keď Sharon Buchananová, zamestnankyňa supermarketu Marsh v meste Troy v Ohiu, poprvý raz naskenovala UPC vo forme čiarového kódu. Netrvalo dlho a čiarový kód sa presadil po celom svete. V 70. a 80. rokoch 20. storočia začali štítky postupne prenikať do sietí maloobchodov. Drobní predajcovia tak nemali na výber a museli sa k ním pridať. Po určitom čase sa čítačky zmenšili a ich cena výrazne klesla. Pre obchody bolo odrazu jednoduchšie spravovať veľký objem zásob, čo im umožnilo rozšíriť sortiment a ďalej expandovať. Supermarkety sa zamerali na predaj zmiešaného tovaru a na ich pultoch sa objavilo oblečenie, domáce potreby aj elektronika. Čiarový kód zmenil spôsob fungovania maloobchodu, ale v súčasnosti sa najviac uplatňuje v oblasti veľkých dát. Čiarové kódy a centrálne systémy, na ktoré sú napojené, majú pre obchodníkov nevyčísliteľnú hodnotu, lebo poskytujú spoľahlivé číselné údaje o predaji. Prinášajú prehľad o správaní spotrebiteľov, čo sa im páči a čo zas nie. Údaje z čiarových kódov poslúžili na vytvorenie spotrebiteľských databáz a vernostných kariet, A dnes ich maloobchodní predajcovia, okrem veľkého objemu dát z vedľajších zdrojov, používajú aj na zasielanie cielených reklám a zliav ušitých na mieru. Sme ovplyvniteľní. Keď nevieme, ako máme utratiť ťažko zarobené peniaze, spoločnosti nám s tým rady pomôžu. Problém kapitalizmu sa stáva osobnejším a symbol čiarového kódu si od 80. rokov, keď sa začal tetovať na kožu, spájame s konzumom a chamtivosťou firiem. Dnes prejde skenerom viac ako 5 miliárd čiarových kódov denne. Zbierajú údaje o počte kníh v knižniciach, o pacientoch v nemocniciach či o výrobkoch v obchodoch. A teda aj o nás.